Na trgu od Ćirilice sinoć upriličeno veče posvećeno svetom Kirilu Solunskom. Riječi svetog Justina Ćelijskog da prosvetitelja nema bez svetitelja ponovljene su sinoć na večeri posvećenoj svetima Kirilu i Metodiju u okviru manifestacije Trg od Ćirilice i osnovna su poruka ovog duhovno-književnog sabranja. O slovenskim prosvetiteljima su govorili protojerej Stavrofor Sergej Gutkov, profesor i vaspitač u Kuzbanskoj bogosloviji u Novokuznjecku u Sibiru i dr. Zorica Nikitović, profesor univerziteta u Banja Luci, a na početku večeri prikazan je ruski film o svetim Kirilu i Metodiju. Sveštenik Gutkov je podsjetio na to da se liturgija na slovenskom jeziku u staroj Rusiji počela služiti zahvaljujući svetom Kirilu Solunskom.
Dobri večer, čestni oci, brate i sestre. Мой доклад – культ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в России. Почитание святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Руси берет свое начало с глубокой древности.
Почитание святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Руси очень от давнина.
Из жития святых Кирилла и Мефодия известно, что братья в IX веке побывали на территории древнерусского государства.
Из жития святых святоравноапостольных братьев мы знаем, что братья в IX веке были на территории русской державы, старой русской державы.
В частности, просветители славян посетили Херсонес с проповедью веры Христовой местным жителям.
А точнее, они сидели в граду Херсону, где су проповедовали веру Христову местным.
А святой Кирилл вывез из Крыма часть вощей святого Климента и преподнес их папе римскому Адриану II.
Святой Кирилл из Крыма отнял дел мощью святого Климента и поклонил их папе римскому Антонию.
Который, в свою очередь, благословил христианам совершать литургию на славянском языке.
Кои в знак захвалности благословил, да славяне проводят литургию на славянском языке, на своем языке.
Вопреки господствовавшей в то время трехязычной доктрине, так называемой.
Яко в то время была на сназе троязычная доктрина,
которая гласила, что можно совершать богослужение только на еврейском, греческом и латинском языках, как в Евангелии по Пилату. Таблица была установлена на кресте Господнем на этих языках.
Да, богослужение можно совершить само на еврейском, греческом и латинском языку из того, наводно, из того разлога, да, изнад Христа, табла, которая была на кресту изнад Христа, была написана ваш на такой язык.
Повесть древнерусского летописца преподобного Нестора от XII века.
Повесть минулих лет, которую в 12 веке написал летописец Нестор,
говорит об апостольских подвигах святых братьев и описывает, в частности, их миссию в Моравии.
Говорит о апостольских подвигах святых братьев и особенно описывает их миссию в Моравской.
Свидетельством древнего почитания святых Кирилла и Мефодия на Руси
святочанство то почитание, как старое почитание от давнина святого Кирилла и Методия
является их изображение на фресках XII века в Софийском соборе в городе Киеве.
То старость то почитание показывает то, да они находятся на фресках XII века у храма святой Софии у Киеву.
А в сборнике XII века, принадлежавшем Успенскому собору Московского Кремля.
А у книгам из 12 века, которые припадают в библиотеке Успенского собора в Кремле,
содержится пространное житие Мефодия и похвала обоим первоучителям.
Налазится широкое житие Методиево и похвала за обоих первоучителя.
Также древнейшие из русских церковных служб.
Также одна из старых церковных служб, русских церковных служб.
Честь святых братьев Кирилла и Мефодия.
Была написана участь святых братьев Кирилла и Мефодия.
Сохранились в рукописных списках 11-13 век датируемые.
Te službe znači, te službe su se sačuvale u rukopisima za koje se smatra da potiču iz neki iz 11. neki iz 13. vijeka.
Служба святому Кириллу, составленная его учениками в Болгарии, была хорошо известна у нас в России также и употреблялась в самый древнейший период истории Русской Православной Церкви.
Она познана в России и использована в наисарие времена русского христианства.
И хотя к лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены были еще в древности,
iako Kirill i Metodije su sveti od davnina,
но особое почитание их в России
постепенно почали да се поштуют в Руси,
усилилось в 19 веке.
Так в 19 веку.
Этому способствовал целый ряд знаменательных юбилейных дат.
То и наивысшим по разлога, да, в то время почали су юбилеи, то есть датами, то есть были повязаны с юбилеем.
А также участие русского народа в освободительном движении балканских народов.
А также широкое участие русского народа в освобождении балканских земель.
В это время с днем памяти святых равноапостольных братьев в России.
В то время дан вспомнение на святую равноапостольную братью в России.
Установлен было праздновать День славянской письменности и культуры.
Значит, тай дан вспомнение святые братья, постал е дан славянской письменности в России, славянской письменности и культуры.
В России на государственном уровне День славянской письменности и культуры.
Значит, тай дан е бил утвержден на державном уровне.
Впервые торжественно был отпразднован в 1863 году.
И первый путь та святковина была в 1863 году.
Это было связано с тысячелетием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием.
Ер и это была година, как и праздновалась 1000-летница створения этой азбуки святой от
в этом же году российский император Александр II указал учредить Кирилло-Мефодиевские стипендии. По 4 именных персональных стипендии на каждый университет. С 1901 года по указанию Святейшего Синода Русской Православной Церкви День памяти святых Кирилла и Мефодия становится для многих учебных заведений России праздничным днем.
Тайдан, вспомендан Кирилла и Мефодия, стал праздничный дан за многие школьские установы.
В годы советской власти праздник был предан забвению.
За время советской власти праздник был заборавлен.
И восстановлен в 1986 году.
И обновлен был в 1986 году.
Идея возобновления празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дня славянской письменности и культуры.
Идея, да се тај празник опет стави на снагу и да почне да се празнуе дан словенске книжевности и култури.
В Советском Союзе эта идея родилась в 1985 году.
Та идея се родила в 1985 година.
Когда весь славянский мир и Советский Союз вместе с ними отмечали 1100-летие.
Jer je cijeli slovenski svijet, pa i Sovjetski savez, praznovali 1100 godišnjicu.
Sa dnja kančine svetitelja Mefodija, arhijepiskopa Moravskoga i Panonskoga.
Od dana smrti svetog Metodija, episkopa Moravskog i Panonskog.
В 1992 году в Москве на Славянской площади
на словенском гербу.
Был сооружен памятник святым братьям. И с того момента, с 92 года, 24 мая, по новому стилю, к этому памятнику направляются крестные ходы из Москвы, и возглавляет все это святейший патриарх в свое время Алексей II, а затем его...
Od spomenika idu litije iz cijele Moskve i Moskovske regije i te litije, znači u suštini, te litije vodi patrijarh Rusije, prvo Aleksij.
Второй, а потом уже Кирилл, его преемник.
Да, да, че njegov naslednik Кирилло.
Который, кстати, им носит имя.
Ой, носит имя Кирилла, сэр Кирилла.
Совершается праздничный молебен в честь святых братьев равнопоставленных.
Тут есть праздничный молебен.
День славянской письменности и культуры в России является государственно-церковным праздником. Потому что государственные, общественные, церковные организации и церковь проводят совместно это мероприятие.
Проводи заедно и держава, и невладина организация, и церковь, и
Министерство культуры и так далее.
Да. И так далее.
Каждый год какой-либо из новых городов Российской Федерации становится как бы столицей для этого праздника, где проходят основные торжества.
Каждый год праздники проводим в неком другом городе России. Koji postaje predstavnica tog praznika, predstavnica kulture.
В 2003 году, кстати, он проходил в Новосибирске.
2003 година, этот праздник был в Новосибирске.
Это третий город после Москвы и Петербурга в России.
Третий град после Москвы и Петербурга в России.
Но находится в Сибири.
Я
сделал некое отступление, потому что я принимал участие, когда патриарх покойный Алексей II возглавлял в Новосибирске эти торжества.
Вот от церкви мало се уклони от текста, jer морал да спомене то, jer и сам бил участник тог праздника.
К этому празднику приурочиваются научные конференции, семинары по проблемам славянской письменности.
За время праздника проходят конференции и семинары, которые посвящены книжевности, русской книжевности.
Организуются книжные выставки, концерты и другие культурные мероприятия различные.
Има више културних манифестација, изложба, концерта, изложба книга.
В школах для детей проводятся уроки, посвященные памяти просветителей славян Кириллу и Мефодию.
И у школы дети сопричают Кириллу и Мефодию.
Также традиционно проходит церемония награждения лауреатов премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая учреждена в их честь.
Также постоит премия Кирилла и Мефодия, и на тай дан се награджує лауреати этой премии.
Московская патриархия и Славянский фонд России, такая есть организация, они являются учредителями этой премии, она очень высокая.
Та премия смотрю яко престижна и основачи Московская патриархия и
Славянский фонд России.
Славянский фонд России.
Ею награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы, искусства.
То су државници, книжевници, умјетници, люди који добију ту премију.
День славянской письменности и культуры – это праздник просвещения у нас в России.
Иначе, тај дан се сматра као праздник просвещения, праздник школовања.
Праздник славянского слова, книги, литературы, культуры.
Када се празднује словенска реч, книга.
Обучаясь различным наукам на родном языке.
Jer kada ljudi uče, inače školuju se na maternjem jeziku.
Мы по выражению древнерусского летописца.
ako citiramo starog ljetopisca,
pažinajem to što bilo posejano drevnejšimi prosvetiteljami Rusi.
Žanjemo ono što su nekada posijali ruski prosvjetitelji.
Knjige, переведенные, составленные и написанные святыми равноапостольными братьями и их учениками.
Книги, которые су превели, составили и написали равноапостольным братьям и никови ученицы,
послужили тем прочным основанием,
сада су прави темель,
на котором в дальнейшем на протяжении более 11 веков созидалось величественное здание славянской культуры.
На ком вече 11 веков зидаться здание славянской культуры.
Благодарю за внимание.
Доктор Зорица Никитович, профессор университета у Банја Луци, је поред свете браће Кирила и Методија говорила и о Светом Сави, српском просветителју, и изразила забринутост по питању очувања српског културног наслеђа. Она је рекла да су данашњи ђаци и студенти ускраћени у погледу пружања сазнања о првоучитељима Кирилу и Методију и да подаци на које се данас води њихова биографија, углавном кратак приказ њихового живота и taksativni prikaz njihovih djela, te naše svetitelje i prosvetitelje svodimo često na muzejske antikvitete.
Prepodobni i časni oci, drage kolege, dragi gosti, dragi prijatelji, meni je pripala posebna čast da na ovom sabranju progovorimo slovenskim, istovremeno srpskim prosvetiteljima, Svetoj braći Ćirilu i Metodiju i Svetom Savi. Mnoštvo je puteva s kojih možemo pristupiti osvjetljavanju njihovog dijela i podviga. U ovom kratkom vremenu kojem je na raspolaganju, a kojim obilježavamo 1190 godina od rođenja Svetog Ćirila, u prilici sam da u pokušaju osvjetljavanja njihovog lika otkrijem svoj lik, odnosno lik nas, djece vremena, koje je obezvrijedilo svoje glavne kulturološke simbole. Olakim odricanjem vlastitog kulturnog nasljeđa, olakim poricanjem pravih vrijednosti čiji ključevi leže u srednjem vijeku, bojim se da smo izgubili iskustvo čitanja sakralne tematike, kao i spremnost za suočavanje sa kobnim posljedicama naših krupnih historijskih nesporazuma sa vlastitom prošlošću. I 19. i 20. vijek, kao vijekovi politike, najbliže rečeno, odlikuju se temeljnim nerazumijevanjem čitave jedne epohe. U ovim vijekovima izgubljen je ključ za razumijevanje te prošlosti, ključ koji se ne manje nego u društveno-ekonomskoj i političkoj istoriji naroda nalazio u njegovom duhovnom ostvarenju i simboličkom jeziku književnosti. Fragmentarno predstavljanje značaja misije slovenskih prvoučitelja u filološkoj nauci za posljedicu ima potiskivanje i potiranje suštine njihovog apostolskog podviga. Ne sagledavši širenu duhovnog horizonta koju je Vizantija tog vremena pružala, đake i studente uskraćujemo za sagledavanje jedne uistinu vrijedne, hristonosne i bogate perspektive ljudske egzistencije. Dijelo ovih misionara u nastavi se najčešće svodi na klišeirane formulacije kojima se ističu biografski podaci protkani hronologijom istorijskih događaja koji su obilježili epohu, na taksativni spisak dijela i njihovog značaja u kulturno-istorijskim okvirima. Naše svestitelje i prosvetitelje svodimo često na muzejske antikvitete. Međutim, jezikom istorijskih činjenica nije moguće izraziti pregalaštvo svetitelja i značaj dijela koje je božanski veliko, neprolazno i trajno. I život svetih Ćirila i Metodija i život Svetog Save protekne su podvigu njihove svecijele predanosti Bogu. Iz žitija svetog Ćirila saznajemo da su jedno od riječi koje je izgovorio pred svoju smrt u Rimu po okončanju moravske misije, a koje su stvari bile program njegovog života i rada, bile sljedeće riječi. Ja nisam sluga caru, nikome drugome na zemlji, već jedino Bogu svemogućem, bio sam i jesam. Čime su nas to zadužili slovenski prvoučitelji, solunska braća, ravnoapostolni Ćirila i Metodije? Najjednostavniji odgovor bio bi da su posredstvom njih iz kulture utemeljene na usmenom predanju Sloveni ušli u kulturu utemeljenu u pismenosti. A to nije bilo ni malo lako stvariti. Napraviti novu azbuku, predati slovenskim narodima to pismo, ne jedno nego dva, i glagoljicu i ćirilicu, prevesti izborno evanđelje i sve druge neophodne bogoslužbene knjige, uvesti taj novi jezik u bogosluženje, krštavati narod, prenositi znanje učenicima i nastavljačima, To je bio najveći i najznačajniji kulturni podvig u istoriji svih slovenskih naroda. Podvig za koji bi da ga neko postavi kao zadatak današnjem naraštaju, trebalo nekoliko akademija nauka da ga izvrše i opet ga ne bi izvršile. Kao što znamo, evo čuli smo večeras više puta, Ćirilo i Metodije bili su Grci, rođeni u Solunu od oca Lava i majke Marije. Metodije 815. godine, a Konstantin 827. Solun, kao drugi po veličini vizantijski grad, bio je na neposrednoj slovenskoj granici, okružen nizom slavinija, slovenskih pokrajina u kojima se govorilo slovenskim jezikom. Tako da nije neobično što su u tom vremenu, u tom gradu, svi govorili slovenski. O tome koliko je Konstantin bio obrazovan, najbolje govori titula filozof koji su nosili samo izuzetno i izuzetno obrazovanje ljudi. Još kao dijete, Konstantin se pokazao kao veoma uman i mudroljubiv. Konstantinovu mudro zapazili su uticajni ljudi, uskoro mu je u Carigradu omogućeno najviše školovanje. Dovoljno je reći da je učio zajedno sa mladim carevićem Mihajlom III. Kod učenog glava matematičara, a potom kod velikog prosvetitelja Fotija. Konstantin je tada stekao najbolje moguće obrazovanje, kako ono svjetsko, enciklopedijsko i filozofsko, tako i bogoslovsko. Po završetku školovanja postavljen je za patrijaršijskog bibliotekara pred crkve Svete Sofije. Dok se Konstantin školovao, dotle Metodije, čije svjetovno ime nije poznato, odlučio da se nakon 10 godina provedenih u vojnoj službi povuče u manastir i zamonaši. Za Konstantinovo ime neki naučnici smatraju da mu je to svjetovno ime, dok drugi misle da je i Konstantin monaško ime, to jest da je malu skimu primio prije polaska u slovensku misiju, dok je velikom skimom u Rimu postao Kirilo, odnosno Ćirilo. Bilo kako bilo, puno je toga što mi sa ove tisućljetne razdaljine ne znamo i ne možemo pouzdano znati. Inicijativa za stvaranje slovenskog pisma došla iz Velike Moravske, današnjih dijelova, Slovačke i Češke, mada najnovija nauka položaj Južne Moravske pomjera u današnji Srem. Moravskom, koja je u 8. vijeku primila hrišćanstvo, vladao je knez Rastislav, koji se 862. obratio caru Mihajlu, sa molbom da mu pošalje učitelje koji bi Slovenije u Moravskoj učili hrišćanskoj vjeri. Dalekovidi velikomoravski knez Rastislav vidio je da mu prijeti opasnost od germanizacije. Prostori Velike Moravske bili su ne samo pod političkim i vojnim uticajem Germana, nego i kulturnim i crkvenim pritiskom njemačkog sveštenstva. Do tog vremena germanizovan je veliki broj Slovena na krajnjem zapadu. Rastislav se caru Mihajlu obraća sljedećim riječima: naš se narod odrekao poganstva i obratio se u vjeru hrišćansku, no mi nemamo takvog učitelja koji bi nam na našem slovenskom jeziku izložio pravu Hristovu vjeru. Zato nam, gospodaru, pošalji takvog episkopa i učitelja, jer od vas iz Carigrada ishodi dobri zakon u sve zemlje. Za ovu misiju vizantijski car Mihajlo odabrao je Konstantina i svoj izbor je obrazložio sljedećim riječima: čuješ li, filozofe, ove riječi? Drugi ovoga učinite ne može osim tebe. Evo ti dakle mnogo darova i uzmi brata svoga igumana Metodija, te idi, jer obojica ste Solunjani, a Solunjani svi čisto govore slovenski. Pošavši Carigradom Moravsku u prvoj polovini 63. braća su sa sobom povele i nekoliko svojih sposobnih učenika koji su dobro poznavali slovenski jezik i bili revnosni propovjednici evanđelja. Smatra se da su sa sobom nosili već izvršen prevod izbornog evanđelja, bogoslužbene odjeljke iz apostola, liturgiju psalti ili izabrane službe crkvene. U Moravskoj su razvili svestranu misionarsku djelatnost, putovali po narodu, propovjedali evanđelje, krštavali nekrštene. Sa ove istorijske distance nam izgleda da je to sve teklo lako, ali to je daleko od istine. Braće su imali probleme i teškoće, posebno sa njemačkim sveštenstvom, ali su nastavili svoj misionarski prosvjetiteljski rad. I u vrijeme i u nevrijeme, i u širinama i u tjeskobama, nastavljali su da tvore djelo Božije. U Moravskoj su proveli 3,5 godine. Njihovim pregalaštvom slovenski jezik, od savremene nauke nazvan staroslovenski jezik, postao je četvrti jezik hrišćanske kulture, po statusu ravnopravnom jevrejskom, grčkom, latinskom, a po rasprostranjenosti širi od svakog od njih pojedinačno. Znao je Konstantin da će imati problema zbog toga što crkva uvodi novi jezik. Na zapadu je, podsjetimo se, postojala snažna struja takozvanih trojezičnika koji su smatrali da se Bogu može služiti samo na tri jezika, grčkom, latinskom i jevrejskom. Istok je u tom pogledu bio mnogo širi i fleksibilniji, zato se Rastislav i obraća Vizantiji. Iz tih razloga Konstantin pismo počinje krstom, glagoličko slovo azikrstoliko. Time pokazuje da pismo nije eretičko, nego hrišćansko. Danas se možemo zapitati kako je moguće da su se tadašnji Sloveni između sebe razumijeli, da je tadašnji slovenski jezik bio svima poznat. Odgovor je jednostavan da je to sredina 9. vijeka i da su u to vrijeme male razlike među govorima. To je zapravo posljednja epoha praslovenskog jezika u kojoj postoje samo dijalektske razlike. Misija svete braće bila je da zasade evanđelje i crkvu Hristovu u mnogoplemenom narodu slovenskom. Posebno je sveti Ćiril osjećao dubokom istinu o stvarnom jedinstvu sveg roda ljudskog, a time i jednakost, jednakost pred Bogom svih ljudi, naroda i jezika. Zato je toliko radio na stvaranju slovenskog pisma i unošenju slovenskog jezika u bogosluženje. Konstantin pismenost izjednačava sa svjetlošću, koja čovjeku daruje unutarnji, duhovni vid, kao što oko čovjeku daje spoljašnji vid. Bez pismenosti čovjek je duhovno slijep, jer ne može da čita evanđelje, ne čuje riječ koja hrani duše ljudske, već ostaje u grijehu i truležnosti prirodnog svijeta. Pored obilja metafora, pismenost se u poslanici koju Konstantin napisao kao predgovor prevodu svetog pisma, koju su naslovili čujte narode slovenski sav, pismenost se izjednačava sa daždom Božijim koji omogućava čovjeku da duhovno uzraste u uzraste Božjim rastom. Iz toga vidimo da slovenski prosvjetitelji nisu slovensku kulturu zadužili dijelom koje je proisteklo iz njihove učenosti i obrazovanosti, koja nije ni bila presudna za nastavak dijela takvih razmjera, već iz njihove duhovnosti i bogopštenja, pa bi u tom smislu filološke pristupe u proučavanju njihovog dijela valjalo modifikovati u cilju potpune slike osnažiti bogoslovskom dimenzijom koja zapravo i predstavlja organsko tkivo sakralnog žanra. Za ove prosvjetitelje, život i kultura bez Hrista bili bi neshvatljivi, jer zašto su predali pismo Slovenima, ako ne zato da bi Sloveni mogli čitati evanđelje, svetotočke i bogoslužbene tekstove i prosvjetliti se iznutra svjetlošću Hristovom, da bi se oblagodatili, oblagorodili duševno, opitomili i osvetili, rekli bi oci crkve. Kako su Sloveni kroz evanđelski pravodilački rad Ćirila i Metodija ušli u duhovnu zajednicu uzvišene hrišćanske kulture, tako su i Srbi misionarskim radom Svetog Save svoj identitet osnažili novim svetosavskim temeljom. Sa Svetim Savom univerzalna hrišćanska kultura kod Srba je zadovila snažnu etičku nijansu i nacionalnu dimenziju. Sveti Sava, čija je duša također iz malena prionula za Gospoda, u srpskom narodu nastavio je dijelo solunske braće, širenje evanđelja i utemeljenje srpske crkve. Napravio bih ovdje samo jednu malu digresiju, jer malo veću. Molim vas ovu ikonu da pogledate, odnosno fotografiju. Jako me raduje što vidim da je na glasniku Hercegnovskih opština Sveti Sava prikazano Sveti Ćirila i Metodija. U nauci je još uvijek uobičajeno da se Sveti Sava svrstava u reformatorsko okruženje prosvjetitelja 19. vijeka uz Dositeja i uz Vuka, a Sveti Sava tu ne pripada jer naprosto Sveti Sava je sveti. Objašnjenje tajne njegove svete ličnosti nećemo naći ni kod istoričara, ni kod književnika. Tajnu Savine svetosti najbolje su nam objasnili oni s koji su sami svetitelji, prepodobni Justin Ćelijski i sveti vladika Nikolaj. U svojoj knjizi Svetosavlje kao filozofija života ovaj Justin kaže da naša istorija daje mrtvu šemu njegove ličnosti. Oni Svetog Savu veličaju kao učitelje, prosvetitelje i kao književnika arhijepiskopa, ali prećutkuju koje su to stvaralačke sile preobrazile Rastka Nemanjića u Svetog Savu. A to je Gospod Isus Hristos. Bez Isusa Hrista, kaže Ava Justin, Sveti Sava bi zauvijek ostao Rastko Nemanjić i nikada ne bi postao sveta i besmrtna savješ srpskog roda. Slikajući put Svetog Save, vladika Nikolaj će zaključiti za Svetog Savu da je on mučenik nad mučenicima, jer je njegov život protekao u potpunom odricanju od sebe, da je mnogo i strogo postio, bdio, u poslušanjima bio, da je bosim nogima hodio po oštrom kamenju Svetogorskog, pa ga je zbog toga njegov otac samodržac Nemanja preklinjao: "Poslušaj me, čedo, srce moje biješ kamenjem kad dodiruješ nogama svojim." taj mučenik nad mučenicima, kako ga vladika Nikolaj naziva, ne stavljena više volio služiti nego zapovjedati, bježao od vlasti načalstvena ljudima, rvao se i mučio da mu duh zadobije vlast nad tijelom, a Hristos nad duhom. U tome je Savina divota pred Gospodom, u tome je tajna njegove svetosti. Zato mu je posle od Gospoda dato i načalstvo nad ljudima. I zato je veoma nadno i napredno što smo počeli da Savu slikamo uz istinske prosvjetitelje, jer podsjetimo se riječi Ave Justina koji kaže da prosvjetitelja nema bez svetitelja. Još bih, molim vas, vašu pažnju zadržala na najznačajnijem i najvažnijem dijelu Svetoga Save. Dijelu kojim je Sveti Sava više nego bilo kojim drugim svojim dijelom Srbije uveo i sve srpske zemlje u zemlje evropske civilizacije, a koje smo mi pomalo prenebregli u prethodnim vijekovima. Idući u susret velikom jubileju 800 godina samostalnosti Srpske crkve i 800 godina Srpskog kanona, dužni smo pomenuti ovaj monumentalni slovenski spomenik crkvenog i građanskog prava na osnovu kojeg je Srpska crkva i zadobila samostalnost. Kao što to uvijek kroz istoriju ljudskog roda biva sa dijelom velikih pregalaca, čija dijela prevaziđu prvotnu namjeru i okvir, tako je i zakon pravilo Svetog Savi, mimo namjere Svetog Savi u potonjim vijekovima postalo kormilo za sve slovenske istočne crkve. Prema izvorima, počevši od 1219. godine pa sve do 19. stoljeća, ova knjiga je služila kao glavni pravni izvor za sve pravoslavne slovenske crkve. Bugarska crkva je 1226. godine preuzela zakonopravilo Svetog Save i upravljala se njime, a 1262. godine bugarski knjež Svetislav poslao je zakonopravilo ruskom mitropolitu Kirilu III. Da se po njemu upravlja. I tom prilikom naglasio da se po toj knjizi treba upravljati svako carstvo. Nakon Vladimirskog sabora u Rusiji 1274. godine, Savina Krpča je postala jedini zvanični izvor kanonskog prava u Rusiji. U prilici smo da konstatujemo da i nakon toliko vremena i vijekova u kojima je naučnicima nebo bilo prazno, književni opus Svetog Savije, nažalost, još uvijek nije sagledan u punoći stvaralačkog zamaha njegovog autora, ličnosti jedinstvene na slovenskim prostorima. Zahvaljujući velikom trudu i bogonadahnutosti bratstva manastira Dobrovska Rijeka kod Višegrada, dobili smo prije dvije godine prevod te knjige Zakonije, najobimnije i jedna od najznačajnijih knjiga srpske rukopisne tradicije. O njenoj živoj upotrebi u srednjem vijeku svjedoči 11 sačuvanih srpskih prepisa i 8 ruskih, od kojih su 3 baštinjena upravo na ovim prostorima Crnogorsko-Primorske mitropolije, Ilovički kao najstariji i filološki najznačajniji, iz 1262. godine prepisan rukom Novogrešnog Bogdana u manastiru Ilovici na Prevlaci, zatim Morački i Savinski prepis koji se danas čuva u manastiru Savina. Napomenuo i to da je u vremenu u kome je Sveti Sava priredio ovaj kapitalni zbornik, bilo teže i skuplje napisati jedan ovako veliki kodeks i prepisati ga za sve postojeće i novoosnovane srpske eparhije, nego li izgraditi crkvu. Međutim, iz duha ovog vremena teško je da možemo sagledati dijelo ovih svetitelja i u osnovnoj kulturološkoj ravni, a kamoli u ravni koja nadilazi sve oblike intelektualizma. Minuli vijek je sistemski od njegova sklonost ka zaboravljanju svetosti. Nama, djeci vremena koje na taj način izgubilo uzore i odrštanje prošlosti dovelo u pitanje vlastitu budućnost, nije lako shvatiti civilizacijski preznačajno djelo slovenskih prosvjetitelja. A izgleda nam mi da nismo mnogo ni zainteresovani za njega. O zakonu pravilu Svetog Save više su pisali i pišu Rusi nego Srbi. U procesu sopstvenog duhovnog obnovljenja neophodno nam je književni korpus Svetog Čirila i Metodija, i to iscijeliteljski neophodan u pokušaju da od dekomponovanih duhovnih žarišta vlastitog nacionalnog nasljeđa lik svetitelja ponovo u sebi rekonstruišemo. Da se iz ovog najnovijeg doba masovnog idolopoklonstva vratimo svome svetoslavljenom identitetu. Današnjem čitaocu bi srednjovjekovna književnost bila izuzetno dragocjena, jer između ostalog donosi stoljećima življene riječi i izraze, riječi izmjerene smislom, Teodosije bi rekao solju jezika i ljepotom, to je sačem meda, stilskih ukrasa i šara. Čovjek u ljubivi Bog, sve neporočna djeva, blagodarna hvala, blagouhane mošti, razum bogomisleni, ime presveto, svetilno zlovo. Riječi blagodatan, cjelomudran, blagočestiv, blagorodan su riječi čije značenje djeca Facebooka danas nažalost ne znaju. I na kraju, ove velikane slovenske kulture, u konačnici, svetitelje i prosvetitelje, svetog Ćirila, svetog Metodije, svetog Savu, treba odvajati od drugih znamenitih naučnika i prvaka kulturne istorije pojedinačnih naciona, zato što su oni svojom ličnošću i podvigom i sve cijelim životom svojim izašli iz jedne, ne samo drugačije, nazovimo je paradigme, pravoslavne i pravovjerne, već su svojim životnim podvigom u potpunosti tvorili i svjedočili život koji je po Bogu i u Bogu. Hvala.
Stihove u čast solunske braće tokom ove večeri govorio je pjesnik Milan Mihajlović iz Kosovske Mitrovice.
Ova dva preblažena i bogougodna čoveka, Sveti Ćirilo i Metodije, beohu ništa manje od onih iz biblijske davnine, istim duhom od ozgo napojeni, dvogubom blagodeti udostojeni, izveduše ljudi iz pomračenog mora đavoljeg. Mičenog faraona potopiše i svu silu njegovu istrebiše. Verom svojom naoruženi i silom krsnom oni ne uvedoše ljude u pustinju kao Mojsej, nego ih na svetlo zbog razumija uputiše. I pošto zakon Božiji sugubi, prevedoše novome narodu, predadoše ga stvorevši za njega pismena, ono što se od premudrih sakrilo i od razumnih, to se otkri deci u posljednji vek preko njih. To ne beše na pločama kamenim napisano, već na pločama srdaca izvezeno, i ne kroz oblak i maglu i buru izrečeno, nego od samoga Gospoda Isusa Hrista izvršeno i predato. Oni ne beohu sluge mraka, već istine propovednici. Oni nisu kropili krvlju junaca i jaradi, već su kropili i očišćavali nečist svetim krštenjem radi telesne čistote, i nisu samo telo očišćavali, nego su i duševnu sveću u njivu srca svima posejali. I nisu bili propovednici i služitelji zaklane žrtve, već žrtve beskrvne i mirne duhovne službe sluge i svršitelja apostola saveznici, jer toga radi i beahu izabrani. Pošto svesno krst na rame primiše, svu veseljenu obiđoše poučavajući, ali u onim zemljama u koje nisu stigli blagovestitelji Hristovi, pređe bilo zbog zaprečenosti puta, bilo zbog mnoštva drugih onolikih zemalja, tu su se javili oni kao sunčani zraci svetlošću bogorazumija, osvetljavajući sav svet, i po njihovim stopama izađahu i istim duhom napojeni beohu od Boga. I iste reči beohu propovednici i novi apostoli, koji nisu na tuđem temelju svoje delo sagradili, već su od početka pismo iznitili i uklopili ga u nov jezik. A posle sinuše kao jutarnja zvezda koja primajući od sunca svetlost svetlom biva. Kao što radnici, najamnici u vinogradu, pošto su podelili muku dnevnu i jaru zaraje zajedno s onima koji su u 11. čas došli u dostajeni beohu u istoj meri Božije blagodati, tako i u posljednji vek, na isto delo, dođeše ova dva nova propovednika i svetionika cele vaseljene. I oni, propojasavaši bedra dobrim podvigom i krepkom verom, prođoše stopama svojim kao sunce kroz tamna mesta i objasjavahu ih na svaku maglu jeretičku i pagansku razgonjahu ognjem duhovnim, ne štedeći snage ni svojih duša ni tela, i vazda se borahu za veru pravu da bi u sladost ispili čašu Hristovu.
Hristos anesti je negrom tanatom paricas ketisentis nimati zoi parisomeno. Hristos anesti je negrom
Čuli smo Natašu Miljević sa pesmom Vaskršnji trofar, Hristos Voskrese, kao kroz poštovanje prema svetiteljima na grčkom jeziku. Sveti Ćirilo rođen 827. ili 828. i Metodije rođen 815. ili 820. Rođena braća, rodom iz Soluna, od roditelja znamenitih i bogatih, Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede 10 godina među Slovenima i tako nauči slovenski jezik. Potom se Metodije udalji u goru Olimp i zamonaši se. Kasnije mu se pridruži njegov brat, Kiril Konstantin. No kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihajla propovednike vere Hristove, tada on, po zapovesti carevoj, ova dva brata budu pronađena i poslata među Hazare. Uvide ubedivši Kaganu veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vratiše u Carigrad, gde sastaviše azbuku od 38 slova i počeše prevoditi crkvene knjige sa grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava odu u Moravsku, gde veru rasprostreše i utvrdiše, a knjige umnožiše i dadoše ih sveštenicima da uče omladinu. Na poziv pape da odu u Rim, gde se Kiril razbole i umre 14. februara 869. godine, tada se Metodije vrati u Moravsku i nastavi sa širenjem pravoslavne vere. Po njegovoj smrti 6. aprila 885. godine, njegovi učenici sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu nastaviše misiju koju su započeli Kirilo i Metodije. Sada pozivam Natašu Miljević koja će otpevati pesmu Rasti, rasti moj zeleni bore. Ova pesma je posvećena svetima Simeonu i Savi.
Rasti, rasti moj zeleni more, rasti, rasti moj zeleni more.
Что за мать?
sveti Ćirilo uzeo od kneževa slovenskih, koji ima pravu veru, propovedaše ni zlata, ni srebra, niti drugih stvari, nego je izlagao jevanđelsku reč, bez naplate, i samo isprosio od obojice 900 grčkih zarobljenika i oslobodio ih. Kada se pak sveti nađe u Veneciji, sjadeše se protiv njega biskupi, fratri i redovnici, kao vrane na sokola, i podigoše trojezičnu jeres govoreći: Čoveče, kaži nam, kako si ti sada stvorio Slovenima knjige i učiš po njima, što do sada niko nije izumeo, ni apostoli, ni rimski papa, ni Grigorije Bogoslov, ni Jeronim, ni Avgustin? Mi pak znamo samo tri jezika na kojima dostoji u knjigama slaviti Boga: jevrejski, jelenski i latinski. Odgovorim filozof: ne pada li kiša od Boga na sve podjednako? Ili sunce ne sija li također za sve? Ne udišemo li vazduh svi podjednako? Kako se dakle ne stidite da priznate samo tri jezika, a za sve druge narode i plemena hoćete da budemo slepi i gluhi? Kažite mi, da li Boga smatrate tako nemoćnim da to ne može dati, ili tako zavidljivim da to ne želi? Mi pak poznajemo više naroda koji su večni knjizi i Bogu odaju slavu svaku na svome jeziku. A upravo su to ovi: Jermeni, Persijanci, Avazgi, Iverci, Sugdi, Goti, Obri, Turci, Hazari, Arabljani, Egipćani, Sirci i mnogi drugi. Ako li i na osnovu toga nećete da razumete, tada bar iz svetih knjiga upoznajte sudiju. David, naime, uzvikuje govoreći: pojte Gospodu sva zemljo, pojte Gospodu pesmu novu. I opet: uskliknite Gospodu sva zemljo, pojte i veselite se i zapevajte. I na drugom mestu: sva zemlja neka se pokloni tebi i poje tebi, i neka poje imenu tvojemu višnji. I dalje: hvalite Boga svi narodi i proslavite ga svi ljudi, i sve što diše neka hvali Gospoda. I Marko opet: pođite u čitav svet i propovedajte evanđeljske priče svakom stvorenju. I ko bude verovao i krstio se, i spasen će biti, ako verovati neće, biti neće osuđen. A znaci onima koji veruju bit će ovi: imenom će mojim isterati besove, govoreći novim jezicima. Kažem pak i vama, učiteljima zakona: jao vama, književnici i fariseji, licemeri, što ljudima zatvarate carstvo nebesko, niti vi sami ulazite, niti puštate da uđe oni koji bi hteli. I opet: jao vama, književnici, što uzeste ključ od bogopoznanja i sami ne uđoste, i one što hoće da uđu sprečavate. A sada, braćo, ako dođem k vama i dođe k vama drugi jezik govoreći, kakvu ću korist učiniti ako vam ne govorim radi jasnoći i razumevanja, ili proročanstva, ili za pouku? Čak i bezdušne stvari koje daju glas, bilo svirala, bilo gusle, ako ne pokažu razliku u zvuku, kako će se razumeti šta se svira ili šta se gudi? Ako truba da nerazgovetan glas, kako će se spremati na boj? Tako i vi, ako nerazumljivu reč rečete jezikom, kako će se razumeti što govorite, jer ćete govoriti u vazduh? Koliko je različitih reči u svetu, ni jedno od njih nije bez značenja. Ako ne znam smisao govora, bit ću za onoga koji mi govori sličan varvarinu, i onaj koji govori varvarin ili Nemac ili gluvonem za mene. Ti, naime, dobro slaviš, ali se drugi ne izgrađuje. Blagodarim Bogu mojemu, bolje od svih vas govorim jezike, ali u crkvi volim pet reči umom svojim reći, da i druge poučim, negoli hiljade reči na jezicima. Milan Mihajlović je rođen 1966. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde i sada živi i stvara. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu, kao i fakultet tehničkih nauka, odsek geologiju. Radi kao urednik kulturno-umetničkog programa Televizija Most u Zvečanu na Kosovu i Metohiji. Milan Mihajlović je autor 5 knjiga poezije, Kolašinski raskovnik, književna zajednica Zvezdara Beograd 1994. godine, Centon Big Beograd 1998. Raskopani temelj srpska knjiga Ruma 2002. U kolevci tvoga srca Rivel Ko Beograd 2002. I Saće svih matica Hvosno dom kulture Sveti Sava Istok Kosovo i Metohija 2008. Pesme su mu objavljene u brojnim književnim časopisima i antologijama i prevođene na više svetskih jezika: ruski, poljski, rumunski, engleski, francuski, italijanski, arapski. Dobitnik je više književnih nagrada i priznanja, između ostalih Zlatne znaške kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Beograd 2000. godine, Pera despota Stefana Lazarevića na Vidovdanskom pesničkom pričešću u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji 2001. Godišnje književne nagrade časopisa za kulturu Zbilja, Beograd 2004. Prestižno pesničko priznanje Lazar Vučković 2005. Godišnje nagrade književnog društva Kosova i Metohije Grigorije Božović 2009. Za najbolju knjigu objavljenu 2008. Saće svih matica specijalnog priznanja Akademije Ivo Andrić u Beogradu 2010. U periodu od 2001. do 2013. godine bio je predsednik književnog društva Kosova i Metohije. Član je uprave književnog društva Kosova i Metohije i odbora za međunarodnu saradnju Udruženje književnika Srbije. Stihove u čast Svete Solunske braće kazivaće nam pesnik gospodin Milan Mihajlović.
Oče Radomire i svi časni oci, kada sam dobio poziv za učešće na ovu istinsku svetkovinu duhovnosti i pismenosti na putu iz Kosovske Mitrovice prema Herceg Novom, rodila se pesma koju upravo hoću i večeras da je podelim sa vama u znak zahvalnosti i radosti što se ponovo viđamo baš na trgu od Ćirilice. Pod skutima manastira Savina, gde su i moja deca, iz ruku smernog igumana, dečanca Justina, darivana smirujuće lekovitim smokvicama. Rodio se trg, ne od plastičnih lala i prepariranih ptica, ne od pseudobogova i spomen bez kusturnica. Trg ne od kvazi vizionara, revolucionara i bratubica, već trg od knjiga u kojima srcem kuca ćirilica. Od rođenja prozivana, napadana, rastrzana, satirana, ranjavana, gažena i sužavana, dočekala trg da ima u blizini Savin stana. U večeri avgustovske knjige kad se oslobode, pesnici kad kolo vode, ćirilica trgom svojim tad izšeta, slova deli, smokve deli, od ustiju do uveta, licem kad se projavila iz obližnjeg stanosama, shvatio sam, nije tvarca, već je majka svima nama. Zahvalnost Trojeručici, napisano u manastiru Mileševa 2. septembra leta gospodnjeg 2014. A čini mi se da ima spona večeras i kroz ono što smo čuli od gospođe Nikitović. Šta da se zapiše kad sve je napisano? šta u stih skovati kad sve je iskovano? I ovo što pišem već je sačinjeno kroz one što znaše da njino je njeno. Na večernjoj u Mileševi, anđelski beloj, grob Save Svetoga celiva književnika Roj. Smerno klekoh i pred ikonom majke trojeručice, voštanica rasplamsana, dok stražar joj lice. Da me bar pogleda, damare razbudi, jagodicom prsta stih da mi posudi. Molim je, a trnim, da je ne povredim, dostojan da li sam njen glas da prosledim. Tad zapljusnu nešto, il žmarnu u levu, do srca ruku stasalu uz pevu, zaigri desna, ruka začarana, nadođoše slova odveć uspavana. Večernja čim svrši, pisci ko pčelice, prhnuše u odaje na svoje rečenice. Ja osamljen u priprati pod sjajem voštanice, osjetih u bilu živu trojeručice. S jutrom slova niže, u stih ih pretvaram, pesmu s kišom ispisujem i s njom razgovaram, čekajući sunce da zaiskri duše, što su koji moja, usahle bez suše. Sad zahvala na mati, na pruženom daru, i Savinoj šaci, što sni u oltaru, napojen vodicom svetiteljke Petke, ibru sriče pesme sreke Mileševke. I sad malo stihova vezanih za podneblje odakle sam, a to je ostavina svih nas koji se znamo među sobom. Drevni grad Zvečan. Svensijom ti na koleno urezano nekad beše ime. Tela lanac, otac, sin i bratanac, kamen nižu u visine. Ana gleda i nadgleda, sva od reda komnina, rasta bedem, sinu grad, čaša žuči medovina. Vukan, župan, Stefan i Konstantin, u tvrđavi sva nemanja, pretvoriše u imanja, i u crkve i dvorove. Dušan silni, zlatom opši, i trpeze i dolove. I tad tama, kao skrama, prekri raskoš u okove. Danas, kupa od vulkana, zidinama opasana, čuvar kuća slavnih dana. I još kamen sokolički i valački neolitski, sa kvadrima banjskih dvora, Zvečan štite od korova. Prvog denije u Visokim Dečanima. Slepi monah sa severa, idući na jug, od zapada ka istoku, sve u krug, dobuje po klepalu, veče na pomolu, iz utrobe svete kreće bruj. Belilo netruležnog lica poprima ruj sunca pred počinak. Širi se pesma nebesa, dok noć kao vampir uzima danak za kasni dolazak. Kakva li tek jutra sviću ovde, gde svaki zid je u biću, priča za sebe, oči za tebe, pesma i plač, buna i kruna, oganj i mač. Jutro nad Gračanicom. Jesen je, nebo tek skramu skida, zvono odzvanja ulpijanom, budi, zove il rida. Jutro je, oči tek svanule bez briga, istu crkvu po zvonkom damaru, kube kroz krošnje miga. Siga je, Neymar nebesni tek rumen zore dovlači, a ocijaj sve jači, jači, zlatom se nevesta oblači. Mlada je, venčanje tek što nije, oreolom okićen svaki svat, u porti svet se vije. Bela je, niz lice sjajno tek po suza, sklizne i obraze mije, da žednih izvor ona je ili muza. Večna je, nevesta, a muž tek što nije, na vekovna venčanja stupio nogom, gračanica, zaručnica sa narodom i Bogom. Bogorodici Ljeviškoj, na pučini nemirnoj lađo, slamko posljednja zadavljenike, ti što miluješ koa dađo, leg si za bolne i nevernike. Vetri dok šibaju palubu, bora se telo, telo i lice. Zenica oka još gnezdo golubu, a dlan ispružen za lastavice. Osamo, uteho i nado. Gorelo srce tvoje ne od sunca, pred lomačom rasulo se stado, ložač sad usno bunca. I ime tvoje ko pogaču, morem mesto baklje il nebom, uznosi novom ložaču, zna da na grehe uzvraćaš hlebo. Bogorodice sveta Ljeviško, ti što krepiš mirom i voskom, sestro, majko i večna babuško, zvezdo u Vitlejemu Kosovskom. I pesma o posvećena svetom Vasiliju Ostroškom. Da mi je milosti tvoje. Milosti tvoje da mi je, sveti Vasilije. Pesmu bih ti iskovao, i to najpre pesmu o danu kad si na sve dolazio. Pesmu o štapu svetog, što je potapšao tvoj silazak i razvezao za fili čas pupčani zavezak za majčin kičmenjak. Pesmu o majci Ani i Petru ocu, što sina Stojana Jedinca pred Ankom u krvi dadoše na čuvanje tvorcu, i to u zavalu, pa u tvrdoš, a ne u kuću tuđicu drugu, gde se nazdravlja glogovom kocu. Pesmu bih potom ispevao o tvom putu u visine i o čvrstoj volji i veri, da sa orlom deliš hranu i blizine. Pesmu o nebeskom oštrom rogu i o tvojoj molitvi svevišnjem Bogu, da trajno sve vidaš u večnom ostrogu. Štapa Savinog i tvog svetog da mi je, ili da me majka trojeručica ili neka druga srodna sveta ručica još jednom prožme, pomiluje. Ja bih najpre pesmu silnu kao tvrdoš sazidao u sebi, i tada bih smerno krenuo ka tebi. Pa kada bih stigao do tvojih visina, pao bih ničice kraj tvojih haljina i ne bih se podizao dok uz more suza i stalnu molitvu ne bih izmolio tvoja stopala, tvoja kolena, da srcem krenu do naših korena. Tu, pored Ibra, i to ne kod reke, već u obližnji potok, štapom bi i krstom, ili rukom svetom, skrajnutom pred danak, svakom vernom dozivali sanak, a druge bi blago zapljuskivali i ljubavlju Božjom i celjivali. I tada bih kleko da pesmu izmoli. Još jednu pesmu o tvom novom dolasku, tu, kraj mene, nedaleko od patrijaršijskog pećkog trona, tu gde dobro poznaješ snagu i bruj, svetosavske molitve i zvona, tu, pored Bistrice, Sitnice ili Ibra, severno i južno, sve jedno, pa bih te preklinjao onako detinje, iskreno, čedno, da ne ostupiš sve dok ne bi među ljude povratili veru u obraz i reč, sve dok ne bi omraženu krilaticu rog za sveću, podavno uvreženu, bacili u živi kreć. E tada bih, polje ravno, a neravno, kad opet verno miru postane ja za tobom, na krilima krsta tvog, pod sam beli ostrov, svu noć uz pomoć štapa, zvezde da skidam brojim, i od njih stihove ko brojanice tebi da nižem tvorim. Sveti Vasilije, tvoje milosti da mi je.
Još jednom ćemo čuti predivan glas Nataše Miljević, koja će nam otpevati pesmu Dostojno je, angelsku pesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici.
Dostojno jest, ja povojim istinu, blažiti ja Bogorodicu. Prisnoga želju
Crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj, služit će se sveta liturgija za postradale u velikom hrvatskom izgonu Srba iz Republike Hrvatske u Oluji i drugim ratnim operacijama u 20. veku. U 20 časova na trgu Hercega Stefana obeležit ćemo spomen dan srpskih narodnih stradanja u posljednjoj desetini 20. veka, gdje će domaćin biti konzulat Republike Srbije. Čućemo stihove Đorđa Brujića, hor Jedinstvo iz Kotora pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića, a u 21 čas na trgu ćete moći čuti nastup Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića. Hvala vam na pažnji i laku noć.
Od sinoce trg od Ćirilice sa Tople, gdje je u porti hrama Svetog Spasa i održano ovo veče, prenio na trg Hercega Stjepana, gdje će se program održavati do završne večeri 28. avgusta. Domaćin večerašnjeg programa bit će Generalni konzulat Republike Srbije, a veče će biti posvećeno spomenu na srpska narodna stradanja u posljednjoj deceniji 20. vijeka.